Rodania. Rodania.
Giro d'Italia har været flad som en pandekage, men nu kommer bjergene. Hvem det så er en fordel for jer, det taler vi mere om i dagens udgave af Veluropa Podcast. Vi taler også vinder og taber i søndagens enkeltstart, hvor Primoz Roglič udbyggede sit forspring til de øvrige favoritter. Og så skal vi naturligvis et smut omkring Tour of California, hvor danske Kasper Asgreen sluttede som samlet treer og vinder af pointtrøjen. Velkommen til mine to faste hjælperyttere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Var det her og den indsats af Kasper Asgreen, var det hans billet til Tour de France?
Det kunne det meget vel være i hvert fald. Det, med de resultater, han har kørt nu, og både vist, at han kan køre klassikere og køre opad, så ligger han i hvert fald rimelig godt i svinget.
Jeg tror, det bliver svært.
Fordi hvad?
Fordi de har så mange. De har så mange, de skal tage hensyn til.
De har en har de nogen, der er bedre?
Ja, de har en Alaphilippe, der har været relativt dominerende.
Det er ikke sammenlignet Asgreen og Alaphilippe.
Du spurgte, om der er nogen, der var bedre?
Til det, som Asgreen kan.
Nå ja, men nu, der er jo også begrænset altså plads, og man kan ikke bare sige, at han kun skal kæmpe mod dem. Altså, du har en Alaphilippe, du har en Enric Mas, der kan køre klassement. Du har en Viviani, der har fejlet i Giroen. Der er nogen, der skal have nogle hjælpere med der. Så jeg tror, at hvis han skal med, så skal det være som det, vi vel godt kan kalde frontsvin. Hvor det er sådan
men er det ikke netop det, hans rolle skal være?
Jo, men de har simpelthen så mange navne. Altså, hvem vil du smide ud? Gilbert, Lampard,
ja,
Alaphilippe. Jeg tror sgu, at selvom man jo egentlig burde sige, okay, med de resultater, han har kørt, så er det jo logisk, han skal med i Tour de France. Ja. Så kan det stadigvæk faktisk godt blive svært på et hold som Quickstep.
Jeg tror netop også, en af de ting, der er ved det, det er, at de højst sandsynligt har kommet til at love nogle pladser ud på forhånd. Mm. Altså fordi at de lægger jo en plan for sæsonen, sådan her ser det umiddelbart ud, og så turen, den plejer at være sådan lidt, altså Viviani har i hvert fald fået lagt det ind, og Alaphilippe har lagt det ind. Der er nogen, der ligesom på forhånd har fået lavet lidt en aftale, så måske kan det være der, at problemet er, hvis han ikke kommer med, at fordi hvis du kigger på resultatlisten, så er det klart, at han har præsteret bedre end mange andre.
Der tror jeg sgu, at Patrick Lefebvre er rimelig kold i røven.
Jamen det er jo det, men altså hvis de har lagt en plan, så er det måske lidt svært at lige pludselig at hive et eller andet ud, om det så skulle være...
Nå, jeg tror mere, han er kold i røven over, hvis der er nogen, der tror, de skal med, og han så siger, at det skal du ikke, fordi nu har vi en anden.
Nå ja, så, på den måde, men det er det, jeg mener i forhold til, hvis de har en plan, så er Lefebvre i hvert fald typen, der holder ved den plan.
Lad os prøve at kigge på holdet. Lidt senere, som Quickstep kan stille med til turen, og så lad os se, om der bliver plads til Kasper Asgreen. Vi taler meget mere om hans præstation i Tour of California lidt senere. Hvis du synes om vores cykelsnak, så vil vi sætte stor pris på, at du støtter os på tier.dk. Når du støtter, så deltager du også i løbende lodtrækninger om fine præmier. Du kan melde dig til på tier.dk eller ved at følge linket på veluropa.dk, og så donerer du dit valgfri beløb, hver gang der kommer en ny udgave, og det der tier, det staves som bekendt 10 med tal, og så er.dk. Og Stefan, der har sådan set været godt gang i den siden sidst.
Ja, det har der. Vi er faktisk helt op på 80 nu, så det er jo rigtig flot.
Ja.
Vi har jo den her Veluropa-kasket i puljen.
Sådan, og den udløses ved 100.
Ja, der begynder at falde lidt støv på lige nu. Så vi krydrer den jo lidt med de her 200 kroners freebet fra oddset. Og vi har trukket en første vinder, men vi trækker også en vinder til næste. Så hvis man melder sig på med et lille beløb, så kan man vinde et 200 kroners freebet om en lille uges tid.
Ja, og i dag også. Vi har trukket en vinder til i dag også, ja. Så vi finder altså den anden vinder af det her 200 kroners freebet til oddset. Og det gør vi altså hele Giroen her, hvor vi i hver podcast trækker en vinder, så skynd dig at melde til inde på tier.dk. Du kan som altid finde os på SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app til Android, og så naturligvis på iTunes, hvor vi nu er over 500 anmeldelser, og tusind tak for det til alle. Og husk, at det er en god idé at abonnere på Veluropa Podcast, fordi så går du nemlig aldrig glip af et afsnit, og så vil vi altså rigtig, rigtig gerne have, at du fortæller dine venner og bekendte om vores lille cykelsnak her, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Du kan følge os på de sociale medier, det sker på Twitter og Instagram på snabel-veluropa, og naturligvis på facebook.com/veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Destination Bornholm og Oddset fra Danske Spil. Primoz Roglic vandt som ventet søndagens enkeltstart, men timerekordholderen Victor Campenaerts var meget tæt på at nappe sejren. Til gengæld så kørte Roglic altså to af sine værste rivaler, Simon Yates og Miguel Angel Lopez, helt ned under gulvbrædderne. Men lad os lige begynde med ham Campenaerts og hans uheldige defekt-cykelskift. Hvad siger du til det, Stefan?
Ja, det var rigtig uheldigt i hvert fald. Der er ikke så meget at gøre. Alle snakker om det her med mekanikeren her, og han var en idiot, men jeg synes sgu også, at...
Prøv lige gennemgå for os helt præcis, hvad der sker, for det er ikke sikkert, ja, at dem, der sidder og lytter med, har set det. Har man ikke set det, så ligger det altså både på YouTube og på Twitter. Der kan man se det her, hvor pludselig så ligger Campenaerts cykel på jorden, og han skal så have en ny cykel. Jeg tænkte, nå, er han i gang med at skifte cykel, altså sådan, som man kender det fra en enkelt start, hvor det pludselig begynder at gå opad, men det her, det skyldes altså en defekt. Og hvad sker der så?
Jamen altså han stopper jo op og smider cyklen, og så kommer mekanikeren løbende med cyklen, og han får så cyklen, også fordi det går lidt opad, og jeg ved ikke om hans gear var sat lidt tungt på, men så løber han cyklen i gang for at få fart nok på til at hoppe op på cyklen og klikke i.
Og det gør Campenaerts selv?
Det gør Campenaerts selv, og alle synes jo, at mekanikeren er idiot for ikke at skubbe ham i gang, og det kan man give folk ret i, men jeg synes også, at Campenaerts er også lidt en amatør her, fordi at man skal sgu ikke løbe med cyklen. Altså han skal jo ikke løbe den i gang som et crossløb.
Og det er jo der, at mekanikeren begynder at skubbe, fordi det ligger så dybt i ham, at han ved, han regner med, at han er oppe på cyklen jo. Så derfor ser det helt latterligt ud, at han løber og skubber, mens Campenaerts også løber. Fordi ja, mekanikeren, han kører jo på autopilot i sådan nogle situationer, og han tror, at han allerede er på cyklen, for det gør man jo altid.
Ja, der var lidt for meget, det var lidt for bøvlet at se på, men jeg synes også, det er Campenaerts skyld selv. Altså han skal ikke til at løbe cyklen i gang, han skal bare slynge benet over, så han sidder på sadlen, og så skal mekanikeren skubbe ham i gang, og gerne rigtig godt op i fart, mens Campenaerts han finder pedalerne og alt det her. Han skal ikke selv til at, men det er sådan noget, der sker, når man kører enkeltstart, så er man under et vanvittigt pres, fordi at tiden den bare tigger, ikke?
Det ender faktisk med, at det er en tilskuer, som hjælper ham med at komme i gang. Er det tilladt?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad regelsættet siger der.
Teknisk set er det vel ikke. Det er vel heller ikke tilladt, når de skubber Gruppetto-folkene op ad bjergetapperne. Teknisk set.
Nej, men altså, Gruppettoen er en ting. Det her, det er trods alt om en etappesejr.
Altså, det ved jeg sgu ikke. Mekanikeren må jo gerne, men det kan da godt være, at andre, ligesom dengang der var en for, altså, at folk fra andre hold eller udefrakommende ikke må gøre det. Ligesom dengang Richie Porte fik et hjul af Simon Clark. Der må han jo selvfølgelig gerne få et hjul af sin egen mekaniker. Men han må ikke få det af en fra et andet hold. Jeg ved faktisk.
Jamen, jeg er ret sikker på, at det ikke er lovligt i hvert fald. Fordi ellers så
videoen her kommer faktisk først frem et stykke tid efter etappen er slut. Fordi jeg sidder og kigger på resultatet her. Campenaerts er 33 sekunder.
Og de viste den under udsendelsen.
Gør de det?
Ja, de viste den under udsendelsen.
Jeg sad bare overrasket over, fordi Campenaerts er 33 sekunder foran Roglic på et tidspunkt på den her enkeltstart. Og Roglic ender alligevel med at vinde med 10 sekunder. Mm. Så jeg sad og tænkte, hvad er der sket her?
Ja, der skete også det, de kørte op af, hvor Roglic ser meget
klart,
bedre.
Det er klart, men det er lige mange sekunder, han henter, hvis det kun var det. Og de 10 sekunder, altså der var ikke nogen tvivl om, at de 10 sekunder, dem taber på det her cykelskifte. Så altså, ja, det er, at Victor Campenaerts godt kunne have vundet den her etape, og det er vel sagtens det tyndeste luft, han har været, siden han kørte rundt i Manchester. Kim.
Ja, fordi de kørte op af 12 km.
Og præcis, ikke? Og han er vant til, at enten du ved, så går det rundt, eller også så går det lige ud. Det her med, det går op af, det var han ikke helt parat på.
Nej, han havde jo den fordel, at han kørte i relativt godt vejr, og det begyndte at dryppe lidt, da han kørte opad, men han havde hele det flade stykke, hvor han faktisk kørte i tørvejr, hvor de andre, nogen kørte jo i silende regn, altså specielt de 3-4 sidste, Rojas og Conti. Og så på den måde var han selvfølgelig aldrig rigtig kommet i spil, formentlig, hvis det havde været en svær forhold, men det var det ikke, så nu blev det her skifte af cykel jo altafgørende for etappesejren i hvert fald.
Og vi skal jo igen slå fast, at det var altså ikke et planlagt cykelskifte, men det skyldes en defekt. Du nævner det her med vejret, Kim. Det var meget omskifteligt vejr. Nogle havde godt vejr, andre havde decideret elendigt vejr. Her i blandt både Simon Yates og Miguel Angel Lopez, som tabte henholdsvis 3 minutter 11 og 3 minutter og 45 sekunder til Roglic. Det er altså enorme tidsforskelle. Uanset hvad eller ej, og uanset om Roglic måske havde lidt bedre vejr end de to andre, så det her, det er enorme tidsforskelle på en etape, der er under 40 km lang, og hvor man havde regnet med, at i hvert fald Simon Yates skulle kunne yde en lille smule modstand.
Jo, og jeg synes jo altså, at Roglic havde stort set samme vejrbetingelser. Det var det, der gjorde hans præstation endnu mere latterligt god. Men ja, jeg havde i hvert fald ikke set de store tidsforskelle. Måske kunne man godt forestille sig, at Lopez ville få lidt sværere end på den første enkeltstart, der passer ham lidt bedre, fordi den er meget stejl til sidst. Den her var en lidt sådan længere stigning og lidt mere human. Så det var ikke overraskende, at han måske tabte lidt ekstra. Men at Yates på en etapeprofil, der egentlig passer ham super godt, når man ser, hvad for nogle resultater han har lavet på enkeltstarterne også, at han går helt kold, det, jeg ved ikke, om der er kommet noget officielt, men det må vel, man kunne forestille sig, at det var sådan noget med, at han går værre kold, havde han sagt, at vejret ligesom har spillet ind på hans energiforbrug på en eller anden måde.
Simon Yates sagde bagefter, at han havde haft enormt tunge stænger og slet ikke kunne finde trådet på cyklen, og det kunne man jo godt se. Altså, han var en af vores favoritter og taber altså som sagt 3-11 til Roglic. Nu, hvis vi kigger lidt mere på de positive aspekter, så må vi sige, at Bauke Mollema pludselig. Altså, der er jo ikke nogen mand, der sidder og grimmer på cyklen, altså inklusiv Froome.
Det er jo løgn. Det er jo decideret løgn nu. Nu lyver du.
Har du set Kim på en cykel?
Jeg er meget elegant.
Hvem i det professionelle felt sidder og grimmer på en cykel, end Bauke Mollema?
Det gør både Sagan og Froome.
Ej, det handler ikke dig. Hvad siger du, Steff?
Ej, jeg synes det, den er faktisk rigtig nøj. Men ellers så må lytterne altså, skulle lige assistere.
Hvem holder du med?
Jeg holder med dig.
Tak.
Mollema
er den...
Det skandaløse ved det her er jo mere, at Mollema, som jo er en af mine personlige favoritter, han går ind og tager podiumpladsen for Nibali, som jeg har anbefalet. Altså, det er jo helt sige, vanvittigt.
I din anbefaling.
Der er flere ting, der er gældende om stil. Og jeg vil sige, Froome, han ser også herrens ud, men han har i det mindste noget spol, og det er alligevel lidt lir. Mollema, han hugger og
hiver. Han træder firkanter hele tiden.
Hele tiden. Ja. Det er ikke så godt.
Uanset om han træder firkant eller ej, han kommer ind på tredjepladsen, som du lige nåede at fornævne der, Kim, så havde du jo Vincenzo Nibali som dit bud på en gevinst på oddset i sidste uge, nemlig det vi kalder Plæsners Bro til. Han ender 4, Nibali, fordi Bauke Mollema faktisk kører en kanon enkelt start.
Han kører sygt hurtigt opad, faktisk.
Han kører rigtig hurtigt opad, men kører Bauke Mollema ind i favoritgruppen nu, og dem, som vi skal holde øje med, der måske kan lægge lidt pres på Roglic her.
Det er han jo hele tiden med.
Hold nu op. Vi har ikke nævnt ham med et ord. Vi har ikke nævnt ham med et ord.
Nej, men jeg har en stor forkærlighed. Jeg havde ham på, jeg kan ikke huske, hvor mange stjerner jeg gav ham der vinderkandidat. Men jeg gav ham i hvert fald åbenbart alt for højt i forhold til alle nævner, hver gang jeg giver Mollema bare én stjerne. Så var du fuldstændig sindssyg. Og selv den vandt han ikke også en turetap for et par år siden og sådan noget, hvor, eller kom i hvert fald i mål som nummer 2, og det var også helt sindssygt. Så uanset hvad jeg gør med Mollema, så får jeg altid ballade. Og så nævner vi ham ikke. Og så går han ind og tager... Så det var et virvare følelser for mig. Jeg måtte igennem der.
Det er heller ikke, fordi han har kørt sig sådan overdrevet ind i... Altså, han ligger stadig... Hvad ligger han? 12'er i klassementet.
Så inden du begynder på det der, så lad os lige gennemgå, hvordan favoritgruppen ser ud. Fordi Roglic er den af favoritterne, som ligger bedst. Så ligger Nibali 2'er i favoritgruppen. Han er 1,44 efter Roglic. Mollema ligger altså 3'er i den her gruppe. 1,55 efter. Og så kommer Jungels 2.18 og Formula 2.52, som vi vil sagtens ikke helt kan regne med, Formula måske nok jo. Yates 3.46 efter Roglic, og Lopez 4.29 efter Roglic, og så lander 4.52 efter. Men de der, de er altså langt efter, så vi kan vel godt forvente eller håbe på, at der kommer en eller anden form for fyrværkeri fra de her rytter, og at de måske på en eller anden måde også formår og er tvunget til at samarbejde for at lægge lidt pres på Roglic.
Det er i hvert fald det, vi altid sidder og håber på, og jeg sidder og håber hver gang på, at arbejde nu sammen, og så du ved, men det viser sig bare, at de ikke kan finde ud af at arbejde sammen, altså på tværs af holdene. De har svært ved at finde fælles interesser, selvom de er der, men jeg håber selvfølgelig på det, og jeg tror også, at så sort det kan se ud lige nu, så tror jeg ikke, at Giroen den er færdig endnu. Specielt ikke med Nibali og nogle af de her. Og der, lad os nu se, når vi rammer bjergene.
Jeg mener, Nibali var noget længere bagefter dengang med Kruijswijk.
Ja, det var næsten 5 minutter, tror jeg. Men det krævede så også, at han kørte ind i en snedrive, ikke? Det var det.
Men Nibali kørte også rigtig godt den sidste uge der.
Jo, jo, altså Nibali var faktisk kørte faktisk en langsom start på den her enkel start, og så kører han rigtig fint op af, og det er også derfor, at han ender 4.
Ja, han lå bag Yates ved første mellemtid, tror jeg.
Jamen, han var meget langsom, så han kørte virkelig stærkt på det sidste stykke, og det tegner også godt for de her bjergetapper, vi kommer til nu, og som du så siger, Stefan, så må vi bare håbe, at de formår at arbejde lidt sammen på tværs af holdene.
Og en lille ting, som ikke har noget med noget at gøre, okay. Men når Yates han mister så meget tid, så skyldes det også tit, at man har jo de her wattmålere til at finde ud af, hvad er det for nogle watt, jeg skal lægge på, og hvis Yates nu siger, okay, jeg skal ligge på 400 watt, det er ikke utænkeligt, at han har gjort det. Hvis han så har en dårlig dag, så kan han ikke bevare de her 400 watt, som han ellers normalvis skal gøre. Og det vil sige, så kommer regningen, altså bare, nu snakker vi om, at han ikke var så langt, altså Nibali og ham var rimelig tæt på mellemtiderne. Men det, så sker det jo, at man går kold lige pludselig, og så er det jo ligesom at eksplodere, og så mister man bare rigtig meget tid på ligesom at genfinde sig selv. Mm. Så nogle gange, så kan det skyldes noget undervejs, at man har ligesom lagt den her strategi, og så prøver man så vidt muligt at holde sig til den. Og så kan det godt være lige pludselig efter 20 km, at man bare bliver nødt, altså så eksploderer man bare, og så bliver man nødt til at finde en helt ny rytme, og det er sådan noget, man taber rigtig meget tid på.
Lige nu der ligner Roglic en vinder, men vi skal tale de kommende etaper om lidt, og vi skal tale bjerge om lidt, fordi det er først nu, at Giroen den rigtig går i gang. Men først, der skal vi lige have sat gang i quizzen. Er I klar?
Ja,
ikke? Stefan med en,
i form.
Ja, Stefan i form, ikke? Ja. Altså,
formbarometeret peger kun en vej.
Det er rigtigt, ikke? Altså, der er momentum. Stefan Tratten, du vandt i sidste uge og reduceret til 16-11. Og her der kommer dagens quiz, og den omhandler naturligvis Giro d'Italia. Og i og med, at vi ikke må blive alt for historiske, så har jeg jo så valgt et årstal, som ligger inden for din tidsramme, Stefan.
Dejligt.
Giro d'Italia blev fra 1997 til 2007 vundet af en italiensk rytter hvert år. Men hvilken rytter brød denne italienske forbandelse? Hvis man kan tillade sig at tale om en forbandelse. Så hvilken rytter var den første, der efter 11 års sejre til italienske ryttere vandt Giro d'Italia, og året var naturligvis 2008, vi taler om. Så det er dagens quiz til jer to og til alle, der lytter med. Og har du spørgsmål? Du ser meget skeptisk ud.
Nej, det er jo bare, det er, hvilken rytter, ikke?
Ja, der er ikke flere ryttere. Altså, det er én rytter, ja, der ligesom vandt i 2008.
Der har været trickspørgsmål før.
Så nej, jeg skal lige... nej, det er hvilken rytter. Det er én rytter, som vandt i 2008. Altså, jeg kan også have sagt, hvilken rytter vandt i
2008.
Okay. 2008.
Det er overbakken nu.
Godt, prøv at høre. Jeg siger det til jer to, og jeg siger det til alle jer, der lytter med. Lad nu være med at google. Fra Italia til California og en suveræn dansk præstation. Det 7 dage lange etapeløb blev vundet af slovenske Tadej Pogacar foran Sergio Iquita og så med Kasper Asgreen på tredjepladsen. Og ikke nok med det, han vandt en bjergetappe undervejs, og han vandt pointtrøjen samlet. Altså, jeg kan ikke lade være med at være imponeret over den her indsats af 24-årige Asgreen.
Nej. det kan jeg forstå. Nej, det var jo altså næsten det der med at holde Sagan for pointtrøjen, synes jeg næsten er ret imponerende i et løb, som Sagan på en eller anden måde har ejet. Og var det 17 etapesejr, han havde i Californien? Var ikke det, vi snakkede om første gang? Vi,
jeg tror, du nåede den retning.
Han tog den første der også derovre. Han kørte jo også efter alle de indlagte spurter, og han sørgede virkelig for at køre på den, og så podiepladsen, som jo egentlig var det et sekund, han var fra at blive nummer to igen på grund af bonussekunder. Så det er en super præstation, og en af de større danske præstationer, vil jeg sige, selvom Californien har lidt sådan med at ligge i den lave ende af worldtouren, også i forhold til, at så er der Giro samtidig osv. Så statusmæssigt er den måske meget for de hjemlige ryttere.
Men altså, der var stadigvæk nogle store kanoner, ja, med, som, ikke... som måske nok ikke har givet sig fuldt ud, men man trods alt gav det her løb en vis validitet. Men
det var mere for at prøve at sætte den i sådan perspektiv i forhold til de andre danske resultater, vi har haft. Så er det stadigvæk blandt de største, selvom det er jo selvfølgelig ikke lige så stor. Altså, det er jo på worldturen ligesom Flandern rundt. Mm. Men for nu at sammenligne et af hans egne resultater, så har det jo ikke samme status, kan man sige.
Men mange gange så handler det også lidt om, hvem der er med i de der altså forskellige udgaver af cykelløbene, fordi at du kan sagtens vinde et cykelløb, der er relativt høj kategori, men hvor at alle favoritterne, de satser anderledes. Det er lidt ligesom, hvad er det, Dauphiné og Schweiz.
Hvis alle tager det ene.
Der nogle gange så er det sådan lidt om, så alle at de gode er til start i det ene, og så betyder det ikke så meget at vinde det andet, selvom kategorien er den samme. Men når man lige ser på de rytter, der er med,
det er
også
super gode rytter.
Jeg hæfter mig også lidt ved en af de dage, hvor Askren han bliver fire på tredje etap, hvor han jo vinder en spurt foran Jesper Philipsen, som jo er den her belgiske sprinter, som er sådan et stort talent lige nu, ikke? Som rigtig mange snakker om, specielt i Belgien. Og Schachmann, Nathan Haas, Ballerini, det er alle sammen nogen, der er rimelig habile afslutter.
Og på den etape, som han vinder, ikke? Altså ikke blot slår han TJ van Garderen og Moscon, som han sidder sammen med, han er også foran Richie Porte, han er foran Uran, altså der er flere af de der store kanoner, som ikke kan sidde med der. Altså, og så kan det godt være, at de timer deres form efter en Tour de France, og Kasper han er i superform og viste det i Flandern, men han bliver ved. Altså, ja. Og jeg må sige, og jeg spurgte om det sidste uge også, om det her, det var den bedste danske præstation i foråret, ud over Jakob Fuglsang, og det blev vi selvfølgelig enige om, det var. Men derfor synes jeg stadigvæk, at det her, det er noget af et gennembrud, og et overraskende gennembrud for Kasper Askren.
Ja, netop også, og det bare bevidner bare om, at Kasper, han har fundet et nyt niveau. Altså, det der gør, at han kan køre så godt i Flandern, og han nu kan køre rimelig godt i spurt, rimelig godt, som han aldrig har kunne før, og køre opad, som, altså det har han også været okay til før, men med de her gutter, at han lige pludselig kører op med dem, det bevidner bare om, at han har fundet et helt nyt niveau.
Jo, det er jo, altså, det er jo overraskelse på overraskelse, fordi det var jo egentlig overraskende, at han overhovedet kom med i Flandern rundt, skal vi også huske på.
Ja, det
er det. Og at han så, det nummer to er jo sygt overraskende, og han så lige pludselig laver sådan en præstation her, igen noget klassement, som han jo ikke rigtig har kørt på det her niveau, eller et løb som det her med lidt bjerge på, og så pointtrøjen, altså hvor kom den fra? Foran Sagan.
7 ud af de sidste 9 år har Sagan vundet den pointtrøje, og han kører efter den i år, og Kasper Askren vinder den alligevel. Så en suveræn præstation af Kasper Askren. Ja, vi startede med at tale om det her med, om det her, det var en turbillet for ham. Du mener ja, Stefan, du er mere i tvivl. Kim, lad os prøve at få sat nogle navne på.
Jeg tror ikke, der er nogen af os, der mener sådan helt ja, nej. Så sort-hvid tror jeg ikke, nej. Jeg tror, vi begge to er i tvivl lige om den her på hver vores måde, men der er... Ja, der er nogle navne, hvis vi kigger på deres hold, ikke? Altså, man kan jo starte med at sige dem.
Der er to rytter, der er helt sikkert. Det er Allan og Philippe.
Ja, og Elia og Viviani. Man må gå ud fra, at Allan og Philippe skal med jo, selvfølgelig. Og man må gå ud fra, at Philippe Gilbert kommer med alene på sit navn. Og man må gå ud fra, at Viviani skal med i forhold til det her forår, han har haft. Og Viviani skal som minimum have én lead-out mand. Selvom man kan sige i forhold til at se Gidon. Ja, det
jeg vil nok skåde Fabio Sabatini i øjeblikket.
Det går værd.
Så Mørkøv med.
Lad os sige, at han så gerne vil have Mørkøv med, for eksempel. Ja. Ikke? Så er vi på 4. Yves Lampard synes jeg er svær at komme udenom. Så er vi på 5. Stibar plejer at være selvskreven. Henrik Mars skal helt klart med.
Hvad skal Henrik Mars for? Hvad skal han med for?
Altså udover, at han kørte på podiet i Vueltaen sidste år.
Ja, det er det, jeg mener.
Og er deres eneste klassement.
Skal han ikke bare køre Vueltaen?
Er vi kun op på 6?
Stop. Henrik Mars, så er vi på 7. Og så får de lov til at stille op med 9 år.
Nej. Kun 8. Så til den sidste plads har vi så rytter som, hvad har vi, Stefan?
Bob Jungels.
Stibar.
Stibar har vi med.
Stibar har vi til med.
Ja. Så der er Jungels, hvis han nu både skal køre
Giro-tur.
Ilio Kajse. Og hvad hedder ham, De Klerk, de store, som jo netop kan være konkurrenterne i forhold til at være den sidste plads der, som er frontsvinet.
Så vi har 7
pladser. Og der går vi ud fra, at Viviani så kun har én lead-out, og at hverken Sabatini eller Riquese eller nogen kommer med.
Det skal vi også huske. Riquese. Ja.
Okay. Men jeg vil sige, altså med det niveau Askren, han viser, der kan han sgu snilt, og han har fået respekt i feltet nu, så vil han være mindst lige så god som, eller han vil være bedre end Ilio Kajse og Tim de Klerk.
Det er der slet ikke nogen tvivl om.
På niveau med Bob Jungels og sådan noget.
Hvad med form?
Men det er jo ikke fordi, han ikke skal med på sine egenskaber. Det er mere også, vil jeg da sidde og tænke som, altså hvis han har kørt de her store resultater, vil man så smide ham ind i en tur, hvor han bare skal ligge og hente udbrud i 3 uger i træk, ikke? Eller ikke 3 uger i træk, men alt efter hvor mange fladetapper.
Kasper, han får i hvert fald turen eller Vueltaen. Det er ret overbevist om. Altså. Men
Jeg stiller lige det hurtige spørgsmål der. Hvad med formen? Altså, han har været så god her i foråret. Mm. Når han så er så god her, altså, får han så et formdyk nu, og er så ikke klar til turen? Eller hvordan, kan man time det, eller hvordan passer det, Stefan?
Ja, altså, det er jo noget, de skal finde ud af med holdet, fordi at man skal jo vide sådan noget, om man kommer til turen eller ej. Det er de færreste. Jeg kan ikke huske, om Ries faktisk gjorde det på den måde, hvor de havde sådan, at de udtog kun nogen, og så var der nogen, der ligesom battlede mod hinanden op mod, og så var der udvalgt nogle løb, hvor at her, der holder vi lige øje om, hvem der skal med og så videre, og det ødelægger lidt dynamikken på et cykelhold, ikke? Men det sådan er der nogen, der gør.
Jeg kan huske en enkelt tur, hvor han tog Rafał Majka med i sidste øjeblik, og så endte Majka med at tage den prikke bjergetrøje.
Ja.
Så det er jo noget med timeformen.
Jeg tror, nu ved vi jo ikke helt, hvordan det kommer til at blive nu. Kasper, han ved det måske heller ikke engang selv, højst sandsynligt. Men det er sådan noget, der helst skal aftales i hvert fald start juni. Så der er ikke mange uger til, at han skal begynde at høre noget.
Flot indsats af Kasper Asgreen. Vi skal også lige nævne, at Jesper Hansen også gjorde det godt. Han blev faktisk en flot nummer 8 samlet, og Jonas Gregaard blev nummer 18. Kort, Jesper Hansen, var det sådan lidt et internationalt comeback for ham? Han slutter trods alt foran TJ van Garderen, der fører den overgang, foran Rohan Dennis og foran Juan Uran.
Jeg tror faktisk, han bliver 7'er gange, ikke?
Jo, som jeg lige ser. Der bliver han 7'er.
Ja.
For en Grosjean. Nej, jo, men det er jo også, planen med ham er jo også, at han skal køre Tour de France, gå ud fra, og skal faktisk være en af de bærende kræfter i bjergene hos Cofidis. Og egentlig et hold, der måske passer lidt bedre til ham, end Astana, tror jeg. Hvor han kan få en lille smule mere frie tøjler på et hold, som ellers satser mere på sprinter.
Og apropos sprinter, så skal vi tilbage til Giroen, og så de to sprinteretapper, der har været tirsdag, så i dag onsdag. Efter mandagens hviledag, så skulle rytterne i går ud på en kort 145 km etape fra Rovana til Modena, og der blev lagt op til massespurt, og så strøg Pascal Ackermann i asfalt med et ordentligt brag. Han kom forslået i mål, men nærmest kun halvdelen af sit tøj tilbage, og så kunne han se, at Arnold Demare, han havde vundet etappen. selv uden Ackermann, der missede Viviani altså muligheden for en etappesejr.
Det er ham fra Damernes Magasin.
Ja, Arnold Demare. Ja, præcis.
det var jo en uhyggelig spændende etape, som alle de flade etape i Giroen har været indtil. Og så kommer der alt det her dramatik hen mod slutningen, og det var vi så heller ikke forskånet for der. Og det er jo spørgsmålet, om den i virkeligheden gik hen og afgjorde pointtrøjen måske på sigt.
Ja,
altså, momentumskift i hvert fald af dimensioner, må man sige.
Ja, det må man sige. Altså, Demare har pludselig overtaget, eller han gjorde det i dag, det vender vi tilbage til, når vi taler om dagens etape, der har han altså overtaget pointtrøjen. Pascal Ackermann, det er faktisk, hvis nu har vi set ros, det er Rüdiger Seelig. Det er angiveligt Rüdiger Seelig, som bremser ind midt i feltet, og så rammer Pascal Ackermann hans hjul og styrter ganske, ganske voldsomt. Der rytter højre og venstre, der styrter, og værst der går det ud over Trek Segafredo sprinter Matteo Moschetti. Han ender i hegnet, og det gjorde han endelig i hegnet. Og han fik både en skulderskade, og så fik han ikke nærmere defineret skade i det ene ben, og så fik han altså nogle alvorlige skrammer i ansigtet. Stefan, det er nogle hårde nyser, det her.
Ja, det er det. Det er sådan, det er at køre de her cykelløb. Men som ofte, så kan man komme over det. Nu så vi Ackermann i dag med mega mange forbindinger over det hele, ikke? Og der er ikke rigtig noget at gøre ved det, men det er skrækkeligt. Og som regel, når man får sådan en styr, så går der lige et par dage, før man er ovenpå igen, fordi det gør rigtig ondt. Det generer meget, og søvnen og det hele, det...
Vi ser det jo igen og igen, og vi har set nogle af de store kanoner styrt. Vi har set Mark Cavendish styrt et hav af gange, og alligevel så kommer han tilbage og er der med. Altså, det må også altså, det må en speciel mentalitet, og de her spurter, altså bare sidde der, det er jo ikke for børn.
Nej, det er det i hvert fald ikke. Jeg har også selv oplevet et par spurter, og det er fandme ubehageligt nogle
gange. Så må du sidde og kigge på dem, eller hvad?
Nej, ja, dem har jeg også oplevet nogle af. Men når man sidder derinde, det er virkelig hektisk, og det er ikke til at... det er svært at forklare, fordi at... spurterne på det her niveau, de er bare de er bare gang 10 af hvad man ellers har oplevet. Det går virkelig for sig. Der bliver skubbet og man er ved at styrte 30 gange i alle spurter. Så Så sådan et indløb til en spurt op på det her niveau, der går det altså bare lige dobbelt så hurtigt, ikke? Det er meget hektisk. Der er nogle videoer fra det, fra Velon CC, som har udgivet sådan nogle, hvor de filmer fra cyklen, som er ret fede at se, hvor man virkelig kan se, hvor meget der bliver svaret, og hvordan folk er ved at styre der, hvor meget der egentlig også bliver råbt, fordi at når man sidder og skal have styr på sit lead-out, så sidder man jo og råber af hinanden, ikke? Og det gør alle de andre to også, så er det sådan, at drej ud til venstre, drej ud til venstre, fordi at man vil gerne skærme de andre af, ikke? Så det er jo sådan, det er ligesom et Formel 1-løb, hvor de alle sammen kører hen mod de samme sving og sådan noget. Det fungerer på præcis samme måde, så det bliver rigtig hektisk.
Og Viviani sidder altså her, og selv uden Ackermann, der formår han ikke at vinde. I dag onsdag køres der så endnu en etape. Det her det bliver nærmest en trilleetape, på trods af over 221 km fra Carpi til Novi Ligure, flad en af slagsen. Nærmest uden udbrud, og så ender det naturligvis i en masse spurt. Og den her gang, der vinder Caleb Ewan, det er hans anden etapesejr i år i Giroen. Han vinder foran Demare og Ackermann, så selv altså forslået efter i går Ackermann, så ender han treer foran Viviani på fjerdepladsen. Det her, det er en enorm skuffende Giro-detalje for italieneren i Ilia Viviani.
Ja, det, og vi har været inde på det nogle gange, og var inde på det sidste også, at det ligner noget herrens hul om hej, når de kører det der lige der, og det var det samme i dag. Altså, så kører der nogen frem, og så kommer Viviani, så sætter han sig ved Sabatini, og så kører de lidt i den ene side, og så sidder Jungels med en anden rytter sådan lidt ind midt i, som ikke rigtig giver nogen mening, at de sidder der, og så ender de igen op med, at der sidder to op foran, som kører noget tempo, men ikke rigtig for nogen andre end dem, der egentlig ligger bagved, og så ligger Sabatini, og da de så skal til at spurte, så spurter Sabatini ud til venstre, og Viviani tænker, nej tak, jeg tager ikke min lead-out-mand, jeg lægger mig ind og prøver at lægge mos med dem, der forsøger at få Ackermann.
Og præcis det der tænkte jeg, hvad laver han? Fordi ja. Sabatini giver faktisk Viviani en fuldstændig fri bane, men det er ligesom om Viviani tænker, nej, jeg skal ikke have Sabatinis hjul, jeg skal have Ackermanns hjul.
Ja, men det der også sker, det er, at de har rigtig svært ved at finde hinanden først og fremmest, altså, og det hele holdet, det smuldrer bare.
Kig efter dem i blå trøjer.
De blå trøjer, de smuldrer bare virkelig, når de kommer ind på de afgørende kilometer. Og der vil jeg sige, at Francis Deschamps gør det rigtig flot i øjeblikket, og det er også derfor.
De er også lidt i blåt, de er også lidt blå.
Men det der også sker, det er, at når Sabatini så, når de endelig finder hinanden, og han kører frem, Så tror jeg ikke, at Viviani han stoler nok på ham, fordi at man kan se på ham, han vil gerne lige have lægen, men han stoler ikke på, at han kan køre længere frem, eller han kan holde tempoet. Så han ved godt, sådan, jeg skal lige finde en anden løsning snart. Og der er det faktisk, han drejer fra, og så prøver han at køre ind på, jeg tror det er Caleb Ewans hjul, men der sidder Demare. Og Demare, han vinger ham egentlig bare væk. Og det synes jeg, det var ret fedt at se, fordi at Viviani, specielt sidste år, der var han stjernen, han fik lov til at sidde alle steder. Nu har Demare lige vundet en etape, og han er ikke villig til at flytte fra ham.
Det er også et helt andet sprinterfelt, der er i år, ikke? Og det, jeg har faktisk tænkt over, om det kan have noget at gøre med det, at de har lagt etaperne, som de har. Altså for at tiltrække de her sprinter, fordi de måske godt ved, at de ikke kunne få de der helt top klassementsfyre ud over Tom Dumoulin, som de så måske har lagt nogle enkeltstarter for at tiltrække. Fordi i sidste år var det meget Sam Bennett og Viviani, der lå og delte det hele, ikke? Hvor i år, der har du altså haft et rimelig godt felt. Også nogle af dem, der ikke har vundet noget endnu, Nitolo er jo heller ikke helt tosset. Og du har haft Caleb Ewan, Ackermann, Demare, Viviani, Gaviria. Så der er et rigtig, rigtig godt sprinterfelt i år, faktisk.
Og hashtag Villeuropa-effekten jo i fuld flor, fordi i sidste podcast, der spurgte jeg om, hvordan I så den her trio, Caleb Ewan, Viviani og Pascal Ackermann, og vi nævnte overhovedet ikke det meget med et ord. Siden der har han så vundet en etape, og med andenpladsen i dag, der overtager han altså også pointtrøjen foran Pascal Ackermann, en lidt mærkelig.
Og man kan sige, at jeg mener, at Demare har aldrig vundet mere end én etape i en Grand Tour. Han tager som regel kun én af gangen, mener. Og hvis han går efter pointtrøjen nu, hvilket han formentlig gør, så hvis han kan holde sig i løbet, så er det jo et spørgsmål om, der er nogen sprinter tilbage, når de når er det 18. etape, eller hvem det er.
Men der vil jeg sige faktisk, at Demare er rigtig god til at, altså rigtig god, nu siger han er sprinter selvfølgelig, men han er faktisk rimelig god til at komme over bjerge også.
Ja, der var lige dengang, var det i turen, hvor han havde vundet en etape, og så dagen efter, så kørte han uden for tidsgrænsen, tror jeg det var.
Der var noget sygdom der. Ja. så vidt jeg kan huske. Men og det er Ackermann desværre også. Han er også rimelig god til at køre.
Men nu er han lidt skadet, ikke?
Så det kan jo godt være, lige præcis. Så han kommer nok ikke så let over i morgen og de næste par dage her.
Og spørgsmålet er, om Viviani overhovedet kører.
Ja, det lader det ikke til. Jeg tror ikke, vi har fået det 100% bekræftet endnu, men han ville jo ikke tage hjem, før han havde vundet etappen.
det var det, han sagde for halvanden uge siden, ikke?
Nej, ja. Jeg tror, han må være relativt frustreret. Altså både over, at han ikke har vundet selvfølgelig, at han blev deklasseret, og at det ikke spiller for lead-out.
Altså han har ikke lært sig selv, siden han jo vinder den her etape, er det tredje, eller tredje etape, tror jeg det er, han vinder, er det ikke det? Hvor han så efterfølgende bliver deklasseret. Han har jo slet ikke været med nærmest siden. Så nu er vi altså henne og har kørt 12 etaper. Viviani har ikke vundet, men angiveligt så tager han altså hjem og forlader Giro d'Italia uden en etapesejr. Nu starter bjergene, og dermed så begynder årets Giro for alvor, og jeg tror, vi er mange, der har glædet os til det her. Slut med flade veje og masse spurter. Nu begynder det for alvor at gå op, at vi skal se, hvem der virkelig har noget at skyde med. Hvad skal vi forvente af de næste par dage?
Vi skal forhåbentlig forvente os mere, end vi har fået i de 12 eller 11 første etaper. Det har stort set kun været enkeltstarterne, der har været lidt kul på, og så synes jeg lidt desværre noget dramatik med skader og styrt, og det er jo rigtigt nok, at det giver noget drama, men det er jo ikke rigtigt, det vi vil se. Der er ikke nogen, der har skide meget ud af, at Gavita er udgået, at Dumoulin er udgået osv. Det gør egentlig bare løbet mindre interessant. Så nu går det i gang, og jeg synes, man kan sige, at her fra torsdag til søndag går det sådan, der sætter man lige en tand op, og så er det jo så i den sidste uge, hvor det virkelig går løs, ikke? Men nu begynder der at blive rykket rundt på noget, ikke?
Lad os lige tage et lynkig på de kommende dage. 12. etape er torsdag. Den går fra Cuneo til Pinerolo. 158 km, det virker som sådan en ganske overkommelig en af slagsen. Og den har faktisk kun en alvorlig stigning. Det er trods alt også en alvorlig stigning, nemlig Montoso, sådan cirka 30 km fra mål. Den er 9 km med små 10% i snit, og den kommer altså til at skille forerne fra bukkene. Den er hård, men der er stadigvæk langt til mål. 13. etape fra Pinerolo til Lago Cervo, 195 km. Den slutter af med en stigning på 27 km, men her er det de sidste 4,5 km, man skal lægge mærke til, fordi altså også med 10% og derover i snit. 14. etape det lørdag fra Saint Vincent til Courmayeur. Kun 131 km, virkelig kort etape, men med fire kategoriserede stigninger, 2 toer og 2 etter, og den værste stigning, det er Col San Carlo med 10 km, eller den er på 10 km med 10% i snit, med en top 25 km for mål, så altså nedkørsel, og så en flad spurt med den, der nu er tilbage der, man kan sige, ind mod mål. Og så 15. etape søndag, den er fra Ivrea til Como. Altså på 231 km, det er langt en af slagsen, og det er vel, kan man godt tillade sig at sige, en lille Lombardiet rundt med Madonna di Gesalo.
Mellemstor Lombardiet rundt.
Ja, en mellemstor Lombardiet rundt med Gesalo og Muren i Somano er med i finalen. Det er ikke de største stigninger, men det kan godt blive hektisk, og naturligvis ganske teknisk derimod afslutningen. Men lad os lige tage og kigge på morgendagens etape, eller torsdagens etape, hvis du hører det her torsdag, så er det naturligvis dagens etape. Cuneo til Pinerolo, 158 km, så den her stigning med 30 km før mål. Hvem kan vi se vinde den her etape, Kim Plesner? Vi skal have fundet Villeuropas vinder.
Jeg tror, etappens profil og hvordan det ligger til i klassementet med Conti i førertrøjen, der tror jeg, at for dem vil det være dejligt at få et udbrud med relativt ufarlige rytter, der sejler lidt afsted, og de kan tillade sig at give måske 10-15 minutter.
Kan Conti sidde med op over den her sammen med Roglic og Yates og Superman Lopez etc.?
Ja, det kommer jo an på, om der ligger et udbrud foran, fordi jeg tror ikke, der bliver kørt klassement på den stigning. Specielt ikke, hvis der ligger et udbrud ude foran. Så med det tempo, der formentlig bliver kørt på den, der tror jeg faktisk godt, han kan sidde med. Men ideelt for dem, der vil det være at få nogle ufarlige rytter afsted, måske nogen for eget hold, og så lave det på den måde, fordi hvis de skal ligge og hente og holde det hele i snor i ret mange dage mere, så smadrer de holdet.
Er det en god taktik, Stefan, at smide nogle af sine egne rytter afsted i et udbrud, og så på den måde kan ligge og køle alibikørsel ned i feltet?
Ja, det vil jeg mene. Altså, de kan ikke rigtig vinde så meget ved at kontrollere det her cykelløb. Altså, de har en masse rytter, som kan vinde en etape som den torsdag her i morgen. Så det vil være tosset at sidde og bruge Ulisi, Jan Polank og flere rytter. Altså hele holdet faktisk, som der er lige nu, de har muligheden for at vinde de her etapper. Så det vil være dumt at bruge hele holdet på at holde trøjen en dag mere. Så det er klart bedst. Og selv Conti ville kunne vinde den her etape, tror jeg.
Hvis han ikke fører det.
Hvis han ikke fører det, han får nok ikke lov til at tage 10 minutter, vel? Men jo, jeg tror, at man får se resten af holdet, der skyder løs. Og vi regner jo med, at det bliver en udbrudsetape, hvor højst sandsynligt Jumbo-Visma skal op og kontrollere et forholdsvis stort udbrud på de her 20-25 mand, som vi er vant til at se på de her slags etaper.
Ja, jeg synes, at der er den der med, at nogle gange på de her etaper, og specielt de korte, der starter man jo opad, altså direkte fra skolegården, som man siger. Og det gør man ikke her. Og det gør nogle gange jo, at...
Det er sådan lidt bakketerræn.
Ja, men de første, her, hvor meget er det?
I hvert fald 20 kilometer.
20 kilometer er sådan relativt flade, ikke? Og det kan nogle gange resultere i, at det netop bliver de der mere... Ikke så meget Masnada, Ciccone og de der type ryttere, men mere de sædvanlige på de flade etaper udbrydere. Og måske heller ikke så stor en gruppe, fordi det er lidt lettere at kontrollere.
Men det skal jo stadigvæk være nogle udbrydere, som er i stand til at køre tilpas stærkt til, at når det begynder at gå opad, så bliver de ikke hentet af de hurtigere bjergryttere.
Ja, det er i hvert fald dem, der bliver så fort. De kører formentlig sammen, det udbrud, der kommer afsted. Så kører de hen til den store stigning, 30 km før mål, og der kører de, så, eller toppen er 30 km før mål, og der bliver så lavet en udskilning i frontgruppen, og så vil det være de bedste, der sidder med op over der, og så er det formentlig dem, der skal køre om sejren.
Ja, jeg vil også bare lige indskyde hurtigt, at nu får du til at lyde som om, at det bliver rimelig nemt, og der er nok nogen, der får lov at køre sted. Den der, det starten på et cykelløb, det er... cirka lige så hektisk som finalen. Altså det går virkelig
stærkt. Det er lige så
stærk.
Hektisk, men det er typen af rytter, der kommer afsted, er jo anderledes, fordi det så man jo også med, når Michael Rasmussen lavede de der lange togter, så gjorde han det altid på en etape, der startede opad, fordi så vidste han, så kom han jo bare afsted, fordi så kan han bare køre hurtigst opad, bare i gåseøjne. Ja. Og det vil sådan nogle bjergtyper jo kunne gøre, hvis den bare starter opad. Her, der er det mere det der tilfældighedens spil, hvor du kan ligge i en time eller sådan noget, og så se, okay, så var det de der 8, der kom afsted. Hvor selektionen den er sådan lidt mere givet på forhånd, hvis de starter opad, så ved man godt, hvad for nogle rytter, der kommer afsted.
Ja, jeg gætter også på, at UAE de kommer til at køle den her førertrøje, og så bare skyde folk afsted, og der Jumbo-Visma må, nu, det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at de gør det, men det er det, vi regner med, og der må Jumbo-Visma så skynde sig at sætte Tom Leser og Jost Fornemten op og føre og hjælpe med at kontrollere, så de ikke får det supersvært senere på etappen.
Vi skal have nogle odds på banen, som jo er bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil. Vi har tre faste elementer. Vi har Velropas vinder, som er et bud på, hvem der vinder etappen. Så har vi Stefans staldtips, som er et bud på et rigtig godt odds. Og så har vi Plæstners podie, som er et bud på en rytter, der kommer i top 3. Velropas vinder, hvis vi antager, at det er et udbrud, vi kigger på.
Hvis vi går efter den plan, vi har sat i søen, at det er det, der kommer til at ske, og det må vi jo gøre, så må vi jo ligesom støtte op om det, vi selv siger. Og der skal vi jo så finde ikke en vinder nødvendigvis, men i hvert fald en rytter fra UAE, som kunne være et godt bud på en vinder, som kan komme med op over, og som er hurtig i en afslutning, komme med op over den startstilling. Og der har vi jo så valgt Ulisi. Diego Ulisi, som har vist god form, og som også vil være lidt ærgerlig at sidde og bruge på og holde sådan lidt pinagtigt, eller ikke pinagtigt, jeg ved ikke hvad for et ord, men fast i en førertrøje, som han mister på et tidspunkt alligevel.
Så altså,
odds 18 jo.
Til odds 18?
Odds 18, ja.
Så altså Velropas vinder, et bud på hvem der vinder 12. etape, er Diego Ulisi til odds 18. Nu glæder jeg mig, vi skal have et steltip fra dig, Stefan.
Ja, det er et med noget højt odds på, et, hvor man kan vinde nogle penge.
Sådan.
Og vi har siddet, specielt mig og Kim her, og skudt nogle navne rundt, og vi blev enige om, om, at Jan Bakkelands godt kunne gå ind og overraske. Han har faktisk kørt meget godt i år. Jeg sad lige og kiggede på det. Han blev nummer 30 i Liège-Bastogne-Liège. Han blev 27 i Eschborn-Frankfurt. Og han har ligget rimelig godt.
Er det gode placeringer?
Jamen, det er sådan et, hvor at man skal være i rimelig god form, hvis man skal sidde med i den type cykel. Nummer 30 i Liège-Bastogne-Liège er i form. Det er man. Hvis man ikke er i form, så er det plus 100, ikke? Det er sådan, hvad hedder det?
Men og Bakkelands, han ligger lige nu 11 minutter efter.
Ja, han ligger nummer 41 samlet.
Ja, og det er 11 minutter efter den førende, men jo altså trods alt kun 9 minutter efter Roglic.
Ja.
Får han lov?
Det gør han, ja. Det gør han.
Ja, det vil jeg også sige. Folk, der er over måske 10 minutter, får vel lov, ikke? Fordi de henter jo noget ind formentlig på den stigning, der kommer. Ved de alt andet lige hente klassementsrytterne hente noget ind på udbryderne. Og det er klart, at de kan jo ikke få lov at sejle fuldstændig afsted med 20-25 minutter, hvis det... Men på den anden side, så Bakkelands, han er ikke en super trussel i klassementet efterfølgende, så hvis de gerne vil bibeholde, eller hvis de gerne ikke vil have føretrøjen...
Og man kan sige, uden holdkammerat Tom Dumoulin, som jo er taget hjem, så er der vel også frie tøjler til Jan Bakkelands til at gøre ligesom, og det her, det passer meget godt til ham måske. Så hvad er også på den 20-30 stykker?
Og en sidste ting, han er kontraktår.
Noah!
Og har vundet en etape i Tour de France tidligere. Så han er en, der godt kan gøre det færdigt.
Han kører lidt for at vise sig frem, og
der
det er en perfekt mulighed.
Der får man fornemme odds.
Du får
70.
Ikke kun.
Wow, hvad sagde du?
Der er jeg Kim Tillistelle. Der er odds 70 på Jan Bakkelands.
På Jan Bakkelands.
Og hvis man ikke helt er med, så kan man også godt tage ham i top 3 til odds 18.
Au, det er et godt
spørgsmål. Er, hvor meget det odds falder nu, efter vi har annonceret.
Jeg har et forslag. Ja. Alle dem, der støtter os på tier.dk, vi tager alle de penge, så lægger vi det på Bakkelands odds 70.
Så kan det godt være, odds falder faktisk. Så odds 7 kan du få.
Wow, nå, jamen odds 70, det er trods alt det højeste odds-forslag, vi er kommet med her, men det er da et staldtip, der vil noget fra Stefans hånd. Vi skal også have Plesners podium, det er altså et bud på en rytter, der kommer i top 3.
Ja, men nu bliver jeg jo lidt provokeret jo. Det er på ren provokation, eller hvad hedder sådan noget,
Propaganda.
Ja. Det ved jeg ikke.
Det ved jeg heller ikke. Spite hedder det på engelsk.
Så spite, ja. I trods.
Ja, lige præcis. Og det er jo Bauke.
Det er
så skal vi have Bauke på banen nu.
Du har Bauke bliver... til at komme treer på etappen?
Nej.
Hvad så?
Samlet i Giroen.
Okay.
Bauke til at komme samlet treer i Giroen.
Ja. Okay, så han skal...
Giver det også 78, eller hvad?
Så dumme er de ikke, jo. For det ved de godt, at det er sukker. Det er sukkertip, okay. Ikke? For den holder han helt sikkert. Altså, han ligger jo allerede i top 3, hvis man tager klassement.
Men kan han holde det?
Ja, det kan han sagtens. Han er jo super klassement.
Det var svært ved at holde masken.
Nej, alle husker jo Wang Tu-etappen, ikke? Hvor Froome bliver nødt til at løbe efter ham, fordi han simpelthen er så super. Så det hører de her først, og den er altså helt oppe i odds 4,5.
Okay, der er odds 4,5 for, at Bauke han kommer på podiet. Altså, er det realistisk? Altså, hvis vi siger, altså, lad os antage, at Roglic vinder, Thor, Nibali.
Ja, eller Bauke.
Okay, men altså, så har vi har Simon Yates.
Og har langt efter.
Vi har Superman Lopez.
Mm. Og hvordan gik det egentlig med... Det var din favorit, ikke? Er hans odds stadigvæk for nedadgående i samlet?
Jeg tror, det er for opadgående med Superman Lopez. Nå, men der har vi altså. Plesners podie. Bauke Mollema ender samlet i top 3 i Giroen i år til odds 4,5. Det er da trods alt noget, der vil noget. Apropos det her, tier.dk, så tusind tak til alle, der har støttet os indtil videre via tier.dk. Vi sætter utrolig stor pris på alle de beløb, der kommer ind. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle de her donationer, der trækker vi altså som sagt lod om fede præmier blandt dem, der støtter os. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Vi trækker noget om den nye fede Veluropa-kasket fra Pearly Sumi til en værdi af 149 kroner, når vi rammer 100 tilmeldte på tier.dk. Og så Stefan, vi skal også lige have trukket noget om det her freebet til Odse fra Dansk Spil. Vi har 200 kroner til lodtrækning blandt alle, der støtter. Og vi gør det på den måde, både med kasketten og med freebettet, at for hver femmer, man donerer, så får man et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder får man, og så altså dermed også en større chance for at vinde. Stefan, den heldige i dagens udgave af Veluropa podcastet med det.
Jamen, han er navnløs.
Han er navnløs. Hvad skal det sige?
Ej, han hedder bare C.
Okay, og, det giver ikke mening.
Nej, det gør det ikke. Men vi har hans e-mail i hvert fald, så, så se, han kan vente sig en e-mail.
Nå, så der er ikke noget navn på e-mailen?
Ja, vi, altså jo, altså e-mailen har vi, men navnet ja, har vi ikke.
Nå, nej, navnet har vi. Okay, så han hedder C-snabla eller andet, eller
ja,
hvad?
Ja, ja, ja.
Noget i den retning. Okay, jamen C har altså vundet, og tillykke med de 200 kroner til Otze. Vi sender dig en mail, C, og det kan jo så være Claus eller Carsten, eller hvad har vi ellers med C?
Det er spørgsmål, om det er dig, eller hvad? Der kører en rejse incognito.
Du kunne godt selv lige have doneret en femmer der, lige for at få en løjet i guljen.
Ja, præcis. Nå. Men Claus, Carsten, Charlie, hvad har vi mere med C?
Bravo Charlie Radio.
Ja.
Men Christian.
Christian, etc. Gud også var en kvinde, selvfølgelig. Carina.
Men, det tænker du meget Chris. På.
Sådan. Tak for det. Se og tillykke med de 200 kroner til Otze. Vi sender dig som sagt en mail. Det står 16-11 i quizzen, og Stefan, du får lov til at svare først.
Quizspørgsmålet
var... Kort fortalt, der var et meget langt indløb til det, men vi blev enige om, at quizspørgsmålet sådan set bare var, hvem vandt Giro d'Italia i år 2008, og det var jo altså efter 11 år i træk med italiensk sejr. Men hvem var rytteren, der brød den her italienske dominans?
Ja, det kan jeg ikke huske. Men var det der, du arbejdede på?
Det er
inden
for din tidsramme. Altså, det er kun 11 år siden, Stefan.
Ja, det er rigtigt. 08.
Skal jeg gætte så?
Stefan, okay, så overlader du første svar til Kim.
Ja, det, lad mig prøve det, men jeg skal bare lige spørge Kim. Var det der, du arbejdede på Team CSC egentlig?
Nej.
Nå, okay. Ja.
Godt, Kim, plæster du for
jeg
muligt.
Jeg siger Alberto Contador.
Alberto Contador er et fremragende bud, Stefan.
Ja, det er også det rigtige, ja.
Du siger, det er det rigtige. Hvorfor siger du det ikke selv så?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg blev lige fanget af sådan en quiz-jitters.
Okay. Har du et bud?
Alberto Contador.
Godt. Jamen, I har fuldstændig ret begge to, og dermed så står det nu 17-12.
Yes.
Kim Plesner vinder. På trods
jeg synes faktisk ikke, det er en fordel at starte.
Du startede heller ikke her. Jeg startede her.
Ja, præcis. Og jeg fik et point også, ikke?
Nej, det gjorde jeg ikke. På trods af serveretten, Stefan, så er det altså Kim, der tager den her og bringer sig foran med 17-11, så efter sidste uges storsejr og et lille skridt i den rigtige retning, så gik det altså hurtigt tilbage for dig igen her. Og Kim er tilbage på vanlig sti med endnu en sejr i quizzen, så godt gået. Der er et bonuspoint, hvis du kan svare på, Stefan, hvem han kørte for. Hvilket hold?
Bjarne Rishold.
Nej, det er jo forkert.
Nej, han kørte på Astana.
Det gjorde han faktisk. Ja. Det gjorde han. Nå, så må jeg heller give ham point jo.
Nej, nu stopper det jo.
Så blev det 17-12. Bum.
Så.
Sådan. Så kørte det.
Saveretten, ikke?
Ja. Så. Ingen præmier til jer to, men hvis du derude sidder og har lyst til at vinde en præmie, så er der
jeg
faktisk...
Prøv at høre, hvis vi har nogle lyttere, der kan huske John O. Det må vi have.
Hvad?
Så havde de den famøse eksamensquiz, eller eksamenssketch, hvor de sidder, og så siger de til eleven deroppe, men hvis du så også, at 2 plus 2 er 4, er det godt? Helt utroligt. Det er lidt det samme her. Du kommer jo nærmest med svaret, og så kan han bare sige ja.
Jeg kom ikke med svaret. Han kom selv med Astana, at der så pludselig kommer bonusspørgsmål ind. Det er måske. Men altså i hvert fald en reducering 17-12. Og der hvor jeg var på vej hen, det var, at der er ikke nogen præmie til jer. Men hvis man sidder derude og har lyst til at vinde præmie, og ikke i en quiz, men i et cykelløb, så skal man tage til Bornholm i weekend.
Er der ingen præmie?
I kan få præmie på et senere tidspunkt. Når vi rammer, når den første er, der rammer 50, jeg lover, han får en præmie. Men på Bornholm i weekenden, der køres Bornfondo, og har du ingen planer i weekenden, så kan du altså stadigvæk nå at melde dig til og tage på sådan en hyggetur-cykeltur på Klippeøen. Du går ind på bornfondo.dk og tilmelder dig, og så kan du deltage både i bjergengelstarten lørdag og i selve Bornfondoen søndag. Og savner du et sted at bo Bornholm, så kan du faktisk også finde det på en af løbets sponsorer, som hedder teambornholm.dk.
Team Bornholm, det var faktisk et gammelt cykelhold. Et af de bedste danske cykelhold, der engang hed Team Bornholm. Så det var meget sjovt.
Ja, og der kan man altså finde...
Var det med Fritz Mogensen?
Det var netop med Fritz.
Ja. Det skal jeg have point for.
Det er lige ved. Det er lige ved, der var point der. Det var ikke en del af quizzen. Nå. Men teambornholm.dk, der er altså mulighed for at gå ind og søge, hvis man har lyst til at finde et eller andet lækkert sted at bo. Og det kan være alt fra et hotelværelse til et lille idyllisk gård et eller andet halløj. Der er mange sjove ting at vælge mellem på teambornholm.dk. Der kan du finde et sted at bo i, og skal du ud og cykle på Bornholm, så er det altså i den her weekend, at Bornfondo den kører, så tilmeld dig på bornfondo.dk. Tak for nu til jer to. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til vores partner, Destination Bornholm og Oddset fra Danske Spil. Jeg har kun én ting tilbage at sige, og det er...
Lad være med Google.
Arrivederci. Thank you.